máme hosty.
Pohodové dopoledne, třeba při dopoledním čaji nebo kávě, kdyby ta pohoda vydržela, takhle bylo by to bezvadné. My se tady máme docela dobře ve studiu. Na návštěvu totiž přišel fotograf Karel Jiskra. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tady také Soňa Bezdíčková, pracovnice muzea ve Vysoké Mýtě, regionálního muzea, bych to řekla úplně správně. I vám dobrý den.
Dobrý den, pěkné dopoledne.
Budeme hovořit hlavně o fotografování dnes, protože ve Vysokém Mýtě slaví výročí klub amatérů, a to výročí 101., což je obrovské číslo. Pane Jiskro, můžeme říct si něco vůbec k té historii vašeho klubu?
Můžeme říci, že samotné založení klubu v roce 1906 bylo význačným jako krokem, protože patřil tento klub jako mezi první v republice po pražském klubu a svojí činností během několika let se zařadil na přední místa v českých jako klubech amatérských.
Jak hovoříte, vzájemně se navštěvujete nebo víte o sobě jednotlivé kluby v jednotlivých městech? Jak to vypadá v dnešní době? Scházejí se vůbec fotografové?
Fotografové se scházejí. My osobně máme jako spojení pomocí takzvaných mapových okruhů, což jsou soutěže klubové, kde se setkávají fotografové z klubu z celé republiky. Náš fotoklub je členem dvou mapových okruhů, mapového okruhu Vysočina a mapového okruhu Blatenská růže. To jsou prostě fotografické soutěže s velice dlouhou tradicí. Třeba ten mapový okruh Vysočina probíhá 49. ročník už a Blatná, to si asi teď přesně nespomenu, ale bude to obdobně. Prostě jsou to tradiční soutěže, kde se setkávají prostě fotografy a potom na těch závěrečných setkáních, které jsou pořádány, protože je to formou jako soutěže, tak se mají možnost setkat fotografy z celé
porovnat své výtvory.
A samozřejmě. No, samotný princip spočívá v tom, že mezi jednotlivými členama těch okruhů mívají tak zhruba 15 klubů, tak ty si mezi sebou vyměňují kolekce 15 fotografií z každého klubu a navzájem si je hodnotí a z toho pak vzejde nějaký vítěz, jak v jednotlivcích, tak v klubech. Takže jako náš klub má možnost za tu sezónu vlastně od podzimu do jara vidět, řeknu, 500, 600 fotografií víceméně kvalitních, spíš kvalitních, protože samozřejmě každý chce se reprezentovat, takže dá to nejlepší. Takže tím jako získáváme přehled o takové fotografické tvorbě vlastně v celé republice.
A pane Jiskro, kolik je vás konkrétně ve Vysokém Mýtě členů klubu amatérů fotografů?
No, momentálně má náš klub jenom 5 členů. Prožíváme takovou generační možná krizi, protože většina z nás už je většina 3, že jo, z 5, jsme důchodci a věnujeme se teda ty fotografii skutečně celý život, to znamená 40-50 let a mladí prostě dneska necítí potřebu se sdružovat. Takže máme tam vlastně dva mladé zástupce. Samozřejmě nejsme uzavřený spolek, ale přivítáme každýho se zájmem o dobrou fotografii.
No možná k tomu přispěje i naše povídání dnešní, až se posluchači dozvědí, co všechno děláte, jakým způsobem
rád.
Můžete i poradit. Potom řekneme i telefonní číslo, nebo kde se scházíte, aby se s vámi mohli skontaktovat. A samozřejmě pozveme i na výstavu, kterou jste otevřeli v pátek. Je to tak, Soňo?
V neděli 14. byla od 14 hodin vernisáž.
A jak se ta vernisáž jmenuje, nebo celá výstava, jak se jí jmenuje?
Výstava se jmenuje Svět očima fotografů.
Máme hosty.
Dnes si tady povídáme o fotografování a ve studiu jsou společně pracovnice regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Soňa Bezdíčková a také tady máme pana fotografa amatéra Karla Jiskru. Pane Jiskro, teď jsme si tady během písničky povídali o té historii. Soňa říkala, že kolem roku 1920 jste měli nějakých 75 členů.
74,74 kousků, což je neuvěřitelné z dnešního pohledu, kdy je 5 fungujících členů klubu fotografů. Hmm.
I když tato situace se periodicky opakovala a třeba kolem roku 62 až 5, tak měl klub, ten jako fotokroužek se to jmenovalo, závodního klubu Karosa, přes 80 členů.
Těžko
ovšem, ovšem zase bylo to něčím podmíněný. A sice tím, že v té době neexistovaly minilaby a vůbec vlastně barevná fotografie, takže jako fotografii jako takovou černobílou si dělal každý sám. Prakticky na koleně a v tom závodním klubu byly vybudovány fotokomory zařízeny, bylo tam 5 plně vybavených boxů a členové jako fotokroužku, jako díky odborovému hnutí, že byli organizovány, tak měli jako právo nebo možnost
si tam využívat ty fotky.
Tam se ty fotografie dělaly. A samozřejmě, protože řemeslo potřebuje určitou dokonalost, tak aby ty dokonalosti dosáhly, tak se měli potřebu sdružovat a popovídat si o tom. A tím pádem jako ta členská základna byla tak široká, i když zase jako převážná část, a řeknu, já nevím, 95% těch členů nedělalo, já nevím, výtvarnou nebo, jak my říkáme někdy, uměleckou fotografii, ale čistě jako rodinného zaměření, takže vlastně to nebyl žádný přínos pro veřejnost, nebo že jako prostě byla to soukromá záliba, a využívali jenom tu materiální základnu.
Ano. A co fotíte vy, aby to bylo nějakým tím přínosem krajinu, nebo co je třeba u vás konkrétně, pane Jiskro, to nejdůležitější a co vás nejvíc baví fotit?
No, dá se říct, že jako tematický výběr není omezen vůbec celkově i jako v našem klubu. Spíš jako se soustředujeme na zajímavé náměty, ať už ze života, nebo z krajiny, nebo využití techniky, která nám umožňuje zpracovat prostě jiným způsobem, já nevím, speciálníma technikama, nebo prostě připodobnit to třeba k jiným druhům výtvarného umění, že jo, třeba sochařství nebo malířství. Dnešní hlavně digitální technika ve spojení s počítačema to umožňuje. Že jo? Takže vlastně snažíme se ne jako o prostý popis, ale jako spíš takový vlastní pohled na tu skutečnost a i prostě záběry třeba z úhlu, který nikoho nenapadnou, že jo. Tím jsou zajímavý třeba, já nevím, zblízka, nebo já nevím, širokouhlým záběrem, nebo prostě ten výběr témat není omezen.
Jak slyším, tak jdete s technikou. Když si vzpomenete na ty začátky někdy v tom 55. roce, jste říkal, co bylo za foťáky tenkrát? Jaký byl ten váš první, jestli se na to vůbec vzpomenete?
No, můj první aparát byl takový bakeliťák, jsme tomu říkali pionýr, který měl, já nevím, možnost ovládání třech prvků, jedna a dvě, prostě clony, a buď jako moment, což byla zhruba 25, anebo dlouhý čas, a jinak to byl fix focus a bylo to v kategorii dětských aparátů, takže jako výsledky tomu odpovídaly. A jinak jako na trhu nebyl tak velký výběr a i v té době to bylo pořád jako spíš luxusní jako zboží. To jako zlidovění nastalo spíš tak až v těch 60. letech.
A byla to poměrně drahá záležitost koupit si už trošku lepší foťák, aby z toho vylezly ty snímky ke koukání?
No, na tehdejší dobu ano, protože ta cena těch aparátů byla opravdu slušných, od 1000 korun do 5000, a to byly tenkrát poměrně slušné peníze.
Sonjo, ještě se podíváme na tu vaši výstavu, kterou jste v neděli otevřeli. Jsou tam taky k vidění nějaké historické fotoaparáty?
No, my jsme vybírali ze sbírek muzejních, našich vlastních, takže protože výstavu jsme připravovali poměrně krátkou dobu, měli jsme na to přibližně 3 měsíce, kdy jsme se scházeli pravidelně týden co týden ve stejnou hodinu a plánovali jsme, které obrázky použijeme od současníků, které použijeme od historických předchůdců. Ty snímky máme uloženy ve sbírkách muzea a samozřejmě jsme chtěli vybrat i literaturu, takže k vidění na výstavě i odborná literatura fotografů amatérů nebo doporučená doporučující pro fotografy amatéry. A potom jsme také vybrali 3 fotoaparáty z našich sbírek a o jednom bych se zmínila snad jakože trošku více, protože ten fotoaparát, je to taková dřevěná bednička s měchem na skleněné desky, a ten fotoaparát přišel do muzejních sbírek v roce 1973 a od údajů, od dárce jsme dostali údaj, s největší pravděpodobností by ten fotoaparát měl být přesně ten, který používala žena, fotografka, amatérka Julie Jirečková, což je vlastně až do dnešní doby jediná doložená žena členka klubu fotografů amatérů mužů. A členkou tohoto klubu byla už od roku 1906, takže ještě v době, kdy ženám bylo přisouzeno místo u plotny a u dětí, ale už vůbec ne mezi muži, odborníky, fotografy.
Máme hosty.
Krásné dopoledne přejeme všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Ve studiu je fotograf Karel Jiskra, fotograf amatér, jinak technického zaměření vždy. Jak jsem se dozvěděla, je tady také Soňa Bezdíčková, pracovnice regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, kde můžete shlédnout od neděle pěknou výstavu, která se týká fotografování. Dnes v podstatě hovoříme hlavně o tom fotografování, ale za chvíli se ještě zmíníme o další výstavě, která se jmenuje Rozumíme zvířatům. Tak vy, kteří zrovna nejste na fotografování, ale jste na zvířata, tak budeme rádi,
Počkejte,
když nás budete poslouchat i nadále. Ale to fotografování, to je nesmírně zajímavá věc a já bych se vrátila k té paní Julii Jirečkové, o které jste, Soňo, mluvila, což byla význačná fotografka, šlo jí to, byla chválená a tenkrát, jak jste řekla, jediná žena mezi muži fotografy.
Ano. Jediná a uznávaná, takže to opravdu byla mimořádná záležitost na tehdejší dobu. Ona to byla šlechtična po svých předcích, povýšených do šlechtického titulu, a dožívala se svojí sestrou, což byla významná klavírní virtuózka, tak dožívali v rodinné vile na Vinicích, což je kousek od Vysokého Mýta, a oni obě dvě umřeli v roce 1963, okolo 90 jim bylo, a opravdu s minimálním důchodem, ale s velikým srdcem milovali obě dvě kulturu, hudbu, strašně rádi četli a tahle ta Julie opravdu velmi, velmi ráda fotografovala, takže máme ve sbírce muzea uložený soubor několika desítek fotografií, další soubor fotografií je potom uložen v Národní galerii, teda v Moravské galerii v Brně. Ale my jsme mohli pro potřebu naší výstavy čerpat opravdu výhradně z našich sbírkových fondů, protože máme různé typy záběrů, které ona fotila nejenom na svých cestách, třeba v Chorvatsku, což byly taky velmi uznávané fotografie, co se týče kritiky dalších fotografů amatérů, ale ona měla velmi oblíbené téma výjima rodinných teda záležitostí, kdy fotila různé rodinné sešlosti, sestry, měly ještě jednu sestru v poradí, teda třetí, ale ona velmi ráda fotografovala květiny a hlavně chryzantémy, takže její fotografie, kde jsou opravdu lesy chryzantém a v tom lese chryzantém stojí třeba její sestra, ta klavírní virtuózka, tak to opravdu byly mimořádně kvalitně provedené a s obrovským citem zhotovené fotografie, s citem pro ten výběr daného místa a slunce a naopak třeba nějakého stínu, takže opravdu fotografování téhle Julie Ryčkové velmi, velmi šlo.
Ze kterého roku jsou ty fotky? Máte je taky k vidění na výstavě?
No, ty fotografie, co jsou použité ze sbírkového fondu, tak jsou vystavené v kopiích samozřejmě, protože musíme mít na zřeteli v první řadě to, abychom se snažili fotografie co nejdéle uchovat. A protože ty fotografie v originále máme pouze jedno v jednom provedení, ano. Nemáme k tomu žádné třeba skleněné negativy, ze kterých bychom mohli dělat další kopie, tak opravdu s mimořádným citem musíme přistupovat k fotkám. A od téhle z té Julie Ryčkové jsme vybrali z těch několika desítek, opravdu říkám, snímků, které máme v muzeu, tak jsme vybrali tři přibližně, nebo tři, čtyři, teď si to z hlavy nepamatuju. A jsou to právě snímky takové od každého něco, takže jeden rodinný, na jednom snímku je sestra, jak sedí v houpací síti a čte nějaké noviny, na dalším snímku je zase potom jsou sestry a za nimi kupa sena obrovská. Takže opravdu krásné náladové snímky, takové romantické, by se dalo říct.
Vy jste se zmínila o tom ukládání fotografií. Já jsem si teď vzpomněla na fotografii mé babičky, která už dávno zemřela a je tam fotka, jak je mladinka, krásná dívka, 16-letá. A té fotky si velmi považuji a mám hruzu z toho, až vybledne, ale ku podivu, tenkrát ty fotky byly tak kvalitní, nebo proč to vydrží a jak bychom se o ně měli starat, pane Jiskro?
Tak jako kvalitní byly proto, že v samotném procesu byly používány chemikálie z oblasti třeba zlata. Jo? Sole, prostě zlata, nebo různých kovů. A při dobrém zpracování, a tehda se tomu věnovala pozornost, tak vlastně ty fotografie by měly vydržet téměř neomezenou dobu. Na rozdíl od jako současných, který životnost je velice nízká a dokonce s tím samozřejmě zkušenosti nejsou, ale i jako digitální média nezaručují jako tu životnost, já nevím, 10, 20, to nikdo neví. Dnes že různý výrobci doporučují zálohovat ty fotografie, někdo říká za rok, někdo za dva a ta životnost odhadovaná je asi 5 let.
To jste nás trošku vyděsil teda, ukáže nám to asi snad čas,
ano.
Jak to všechno bude a jestli opravdu to dnešní fotografování je tak kvalitní, jak se o tom povídá. No v každém případě je to jednodušší pro lidi, kteří k tomu mají vztah, mohou si upravit už přímo na počítači, když se jim přesně to nevyvedlo, mohou přidat barvu, jistě, světlo jistě. Nebo naopak zatemnit, což má taky svoje kouzlo. Ale zase ne každý se k tomu dostane, ne každý to umí. I když na začátku fotografování to taky asi nebylo pro lajky, nešlo jenom zmáčknout spoušť a fotka byla na světě.
To je právě otázka i toho sdružování, předávání zkušeností a to, protože to řemeslo vlastně v té temné komoře, která dneska je považovaná za zbytečnou místnost, většinou slouží jako skladiště a nepoužívají ani prostě jako známí fotografové nebo i světoví fotografové, tak tam prostě při té samotné práci, jak ta chemie, to znamená při samotném vyvolávacím procesu, tak při zvětšování, kde se třeba stmavovalo tím, že se nadržovaly světlé části, že jo, používaly se různé masky nebo to. No prostě všelijaký triky. Dneska pomocí počítače je to samozřejmě jednodušší, ale pořád to je o tom nápadu, že vlastně ten autor to musí vidět. To znamená, když na to nepřijde, tak má smůlu.
Soňa chtěla
něco chtěla jenom dodat vlastně k tomu nejlepšímu uchovávání fotografií. Hlavně bychom se asi shodneme se tady s panem Jiskrou na tom, že bychom se měli vyvarovat toho, aby fotografie byla na slunci. Protože sluneční paprsky jsou, bych řekla, úplně to nejhorší, co může být nejenom na fotografii, ale i na papír, archivní papír, na textil, na takovéhle podobné citlivé materiály, protože škoda, kterou způsobí sluneční záření na materiálu, už je nenávratná. To už se opravdu nedá ničím napravit a vrátit zpátky. A ještě, jestli můžu, tak bych jenom dopověděla to, co jsme načali před chviličkou o datování nebo o dataci fotografií a pojmenovávání fotografií, protože myslím si, že to je problém většiny fotografů, kteří když teďka zhotoví nějakou fotografii, tak vědí, kdy oni sami vědí, kdy ji vyfotili a nějak si tak jako pojmenují fotografii. A tak podobně to asi tehdy dělala ta Julie Jirečková, protože ani jedna z jejich fotografií není datovaná a není pojmenovaná, nebo pokud jsou, tak je to jedna, dvě. Protože ona, říkám, věděla, kdy to vyfotila, nebylo potřeba si to nějak popisovat, nebylo třeba
netušila,
si to pamatovat.
Netušila, že to bude po tolika letech
v muzeu. Netušila, že to bude takový unikát asi. A na stejný problém já jsem teďka po těch desetiletích narazila, když jsem připravovala právě z fotografy amatéry tuhle tu výstavu, protože jsem po nich chtěla seznam jejich fotografií, abych mohla připravit popisky a chtěla jsem po nich jméno té fotografie a datum, kdy ta fotografie vznikla. Jméno fotografie to ještě šlo, ale datum fotografie to jsme prostě nedokázali dát dohromady, takže jsme se museli obejít bez toho, stejně jako jsme se obešli bez té přesné datace u fotografií Julie Jirečkové, takže vlastně když ještě teda takovou drobnůstku čistě pro zajímavost, tak u těch nedatovaných fotografií přichází na řadu konzultace s dalšími odborníky, protože tonoucí se z té blachyta, takže my se musíme podívat, co je na té fotografii a třeba stáří fotografie můžeme alespoň přibližně přesně určit podle oděvu, který mají postavy na sobě, nebo podle nábytku, který je zachycený na fotografii, nebo třeba podle stavby, která je zachycena v určité fázi vývoje, nebo ještě naopak na tom záběru ta stavba není, takže se dá podle těchhle z těch dalších druhotných věcí, v podstatě druhotných určit přibližně období, ze kterého fotografie je.
Pan Jiskra se tady usmíval, když jste hovořila o tom, že prostě ty popisky se dávají těžko dohromady. Chcete určitě na to zareagovat.
No, chtěl jsem říct, že právě digitální fotografie tento problém odstraňuje, protože okamžitě s pořízením záběru vlastně je uloženo spousta podrobností, takže jako fotografové, kteří byli vždycky pohodlní, tak dneska to mají bez práce.
V tom to mají jednodušší. Ale stejně by bylo bezvadné, kdyby se třeba i vám ve vašem klubu fotografů amatérů podařilo vychovat někoho, kdo by uměl už teď ty historické věci vyvolávat ve fotokomoře, snímky a tak dále, protože, jak jste říkal, dnes se to už velmi ztrácí. My si zase na chvilku odpočineme. Pokud se naši posluchači budou chtít na cokoliv zeptat, máme tady telefonní číslo pro vás a je to 466 500 616.
Máme hosty.
Opět se vám hlásíme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Je tady Soňa Bezdíčková, pracovnice regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a fotograf Karel Jiskra. A vy jste, pane Jiskro, říkal, že jednoho takového člověka už v učení máte, když jsem se tady zmiňovala o tom, že by bylo dobré, aby jste někoho vyučili tomu řemeslu fotografování, ale v tom starém pojetí, protože bohužel, abychom potom všichni nefotografovali na počítače nebo na fotoaparáty digitální a pak jsme zjistili, že ta historie se nám úplně ztratila. To by byla obrovská škoda. Je to hodně složité naučit se tu starou techniku a vůbec je to dostupné?
Rozhodně složitý to zas tak není, a dostupné, no, je, i když s určitým obtížemi, protože v současné době pro materiály na klasickou fotografii musíme jezdit do speciálních jako obchodů, většinou v krajských městech anebo větších městech, protože běžně nejsou k dostání a pochopitelně jejich cena se zvýšila, takže převyšuje cena materiálu anebo vlastní výroba černobílé fotografie je dražší než jako barevná dneska. To samé je s tím, že došlo k velkému jako rozmachu digitální fotografie, tak některé i světové firmy ruší výrobu nebo omezují výrobu analogových, třeba zrcadlovek, které jsou pro tuto práci nejvýhodnější. A takže se takhle, ta černobílá fotografie rozhodně nezanikne. Bude existovat vedle ty digitální, ale bude skutečně doménou lidí, kteří se tomu skutečně věnují, no, řekl bych spíš profesionálně, anebo teda jako s hlubokým zájmem o výtvarnou fotografii a bude to jako dražší. I ta přístrojová technika, která dneska, protože se doprodávají vlastně některé typy, nebo to tak je levná, tak bude převyšovat cenu digitálních fotoaparátů, které naopak se dneska zlevňují.
Černobílá fotografie má své nezaměnitelné kouzlo. Černobílá fotka je prostě nádherná. O tom se můžete přesvědčit i v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Já už jsem říkala, Soňo, že výstava Svět očima fotografů zahrnuje třeba pohled na historický fotoaparát, ale tak nějak souhrně, když byste měla teď pozvat naše posluchače, co všechno v muzeu uvidí.
No, pokud srdečně zvu posluchače, kteří mají rádi fotografie, kteří mají rádi staré i nové fotografie, protože na výstavě jsme se právě snažili v rámci toho 101. výročí fotografů amatérů ve Vysoké Mýtě shrnout jak historii, tak písemnou historii, tak starou fotografickou historii. Snažili jsme se představit staré publikace pro fotografy, staré fotoaparáty a samozřejmě obrovské místo na výstavě jsme věnovali i současníkům, fotografům, amatérům, kteří jsou seskupeni v týmu Art Photo. A takže vlastně od historie po současnosti nabízíme úplně všechno, co se fotografie týká.
Otevřená je tato výstava do 15. února, abychom doplnili. A v tuto chvíli my zaklapujeme za fotkami dveře a podíváme se do světa zvířat, aspoň na chviličku, protože vy jste otevřeli další výstavu, která se jmenuje Rozumíme zvířatům. Ano. A o tom se zmíníme v plné šíři zase za chvíli.
Máme hosty.
Ještě jednou vás zavedeme do Vysokého Mýta, do regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a pozveme vás tentokrát na výstavu s názvem Rozumíme zvířatům. Kurátorkou této výstavy je Soňa Bezdíčková, tak ta vrtí hlavou teďka, že ne, ale zvířatům rozumí.
Nejsem kurátorka, jenom jsem sem přijala tu výstavu představit a pozvat posluchače, protože si myslím, že opravdu prohlídka téhle výstavy stojí za to, nejenom pro děti, ale také pro dospělé, protože se nám snaží přiblížit nejenom to, jak zvířata komunikují mezi sebou, ale pro nás jako pro lidi je důležité také to, že se tam dozvíme, jaké signály komunikační vysílají zvířata k nám, což v současné době, kdy poměrně často slýcháme o tom, že na člověka nebo na dítě zaútočil pes a více či méně ošklivě ho napadl a způsobil mu zranění, tak myslím si, že i na téhle té výstavě bychom mohli zjistit, jaký signál k nám ten pes vysílal, že se bojí a proto nás pokouše, nebo takovéhle podobné záležitosti se dají na výstavě zjistit. Textu tam není mnoho, ale ten, který tam je, je opravdu důležitý a je doplněný obrázky, takže je tahle ta výstava velmi vhodná pro děti. A co by to bylo za výstavu o zvířatech, kdyby tam nebyla zvířata, takže samozřejmě to, co se návštěvníci dozví na základě čtení textu nebo prohlížení obrázků, si potom mohou porovnat, protože nabízíme pohled i na živá zvířata, protože k výstavě, kterou jsme si zapůjčili z muzea z Vysočiny a z Brna, jsme si zapůjčili také ze záchranné stanice z Pasíček například Vírečka malého v kleci, takže se mohou návštěvníci podívat, jak se chová, když jí, když spí. Mohou se také zamyslet nad tím, jestli to je noční pták nebo denní pták, v případě Vírečka je to jasné. Potom máme také rybičky, akvarijní obyčejná paví očka, živorodky, právě proto, že na akvarijních rybách a na živorodkách se velice dobře sleduje to sociální chování mezi zvířaty, jak se navzájem k sobě chová sameček, samička, jedna skupinka rybiček, druhá skupina rybiček. To jsou všechno zvířátka, která jsou velice dobře vidět, trošku problematické nebo poměrně hodně problematické. To je například se švábem, který si je zalezlý permanentně den co den pod svým kusem kůry ze stromu a neveleze, takže nám děti moc ani nevěřili, že tam je, a pokud tam je, takže je živý, takže jsme museli potom s kolegy doplnit k té bedničce s tím švábem, museli s tím kusem kůry, jinak s ničím, museli jsme doplnit obrázek, aby děti alespoň viděli, jak ten šváb ve skutečnosti vypadá, protože on opravdu není vidět a není slyšet. Zase na úplně opačném konci jsou zvířata, která jsou velmi dobře vidět a obzvláště hodně slyšet. A to je, nespočítali jsme kolika kusé stádo, ale tak něco mezi 30 a 40 kousky myší bodlinatých, které máme v takovém velikém výběhu. A je na ně neuvěřitelně srandovní pohled, oni teda hodně času spí, ale spí v takové neuvěřitelné pyramidě naskládaná jedna na druhou nebo jedna přes druhou. A poslední asi 2-3 dny se nám začaly požírat navzájem, takže je to opravdu taková veselá událost, když potom děti se ptají, co je ten kousek kůže pohozený mezi těma myšmami. Teda patří to samozřejmě k tomu sociálnímu chování, oni si řeší zřejmě mezi sebou nějaký problém, nebo už zjistili, že jich je hodně na to dané území, jako to je u akvarijních rybiček, prostě potom se začnou požírat navzájem, takže možná i takovýhle problém si tam ty ryby řeší.
Tak, abychom nekončili takto drasticky, Soňo, kdy je tato výstava otevřena a přesně ve kterých prostorách to je, když vejdeme do muzea?
Ano. Výstava Rozumíme zvířatům je v přízemí, výstava o fotografování je v prvním patře. Fotografická výstava je otevřena do 15. února a tahle výstava o zvířatech s obrovským množstvím kvízů pro děti, a nejenom pro děti, ale i pro dospělé, je do 18. února.
A tuším, že i do Liščí nory se tam mohou vlézt, nebo
Liščí nora ne, ale máme připravený noční pavilon. Opravdu v naprosté tmě se mohou děti a dospělí návštěvníci pocvičit v tom, jaký cit mají, jak dokážou reagovat na to, že najednou narazí na předmět, měkký předmět samozřejmě, aby se nám návštěvníci neotloukli. Ale je to zajímavé, takhle když se zasne, tak děti opravdu piští a je slyšet ta reakce, když najednou narazí na kus molitanu nebo na nějakou krabičku pohozenou. To jsou všechno věci, které tam máme nachystány na ně.
Soňo, já vám děkuji za pohodové povídání, zdravím také pana fotografa Jiskru, bylo to velmi záživné, alespoň pro mě. Díky moc za to, že jste přišli, jedete zpátky vlakem zase?
Já naštěstí tady zůstávám ještě nějakou chvíli na výstavě do tady kolegiálního domu do Pardubic, takže já se naštěstí ještě zdržím, doufám, že cesta zpátky už bude příjemnější a rychlejší než cesta sem a že stromy na trati už budou odstraněny.
Vlakové spojení bude obnoveno. Díky za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.